Radio Okapi.
Mbote na beno bampangi pe matono na kupona nzila ndinga ngemba ntete betuko ansangu na nkufi. Kimvuka ya kulandila nsangu ya kimvua manabuwa la Kongo mebaka balukanu mosi samuna kukiti santalu ya bima mfunu na ntola nkwa musu mebenda mvita gena kuluda na iti ya Ukraine. Kimoko ya bantuadisi ya bimvuka ya na inzo ya binzonzi ke katula konzo kinzonzi meko kisambala makumi sambanu mkatu kumonika na kimoko boso meza bisa nsiku kedi ya tisaka inzo ya ya binzonzi ya buwala. Bana makumi ivwa na ivwa ke longukaka nkatu kufuta nzonkanda ke manisa malongi nchungi yai kuna na province educationnelle ya mai ndombe ya ntete. Bake ba mbaka mbaka toba pigmenyo so ina samuti ba umpibapea longuka lokola bantu ntendula nsangunyo so yai na mwaki lokola mpangi. Luyelu ya buwala na betu mebaka balukanu mosi samuna kuhulusa kimvuama ya inti na mtuwala kwa musu menata mvita kena kuluta na inti ya Ukraine. Mosi na yao kele ya kukatusa mpaku bake bokilaka teve ya kufutila bima mfunu na pidina talu na yao kekita na zandu. Tiki lumbo bake bimisa nkumbu ya bima mfunu ango, mbuta luyelu mungu wa kiyekwa mbuta Christian Mwando mepesa ntendula.
Nous avons reçu l'information par
Betu kwa katsangu tika kilandi ya mbuta ya luyelu na mbongo. Na ina metala kutelimisa TVA ya babima mfunu, lokola sima, madia ya manzanza, na ya nkaka, na pidina, nkangu nunga, pedia katalu kita. Diaka la polo ya mbuta ya luyalu na pitaloni na ina metala stock na buwala mvimba andi sikimisaka nsangukele mbote, kasi yake lomba lukanu bakama na nsualu, na ina metala kubwedila ntalu na inza na kutala nde, na ngonde antete ngungulu vwandaka lokola badolari makumi na kitezo wango kaka bubu ya mekuma dolari kama mosi na dikumi. Mavula pita loni ke kuiza baka mkwamusu na kulanda yao. Mfumo luyalu ya Kongo za bisaka andi manisa disolo na banku aditafi ya pitaloni pe andi tala mpila ya kubokitisa na nsualu pe kubumba kitezo ya kufuana samu na buwala. Yao kisalu andi na kumanisa. Ya bandaka kusala mazono manaka ya kukisadisa samu na madia na buloko ya beni yina moniskopi bimisina kambongo yake pidina bilanga ya ndunda masinu ya kunikisa bambuma paka batusu bambala sukadi, masangu, madioko na babima kakankaka bamekuna yake kuiza tomisa luzingu ya batukanga maka mesu nika joli bofengo bametanga na jango mama koko.
Bima ya dinaka yai mebanda kumonana kilo ya mbala sukadi nkama iya makumi tanu bakuza bimisa baka buloka yao na buloko ya bakento na buloko ya lubero. Patience sai mbuta ya dinaka yai ya kele lusadusu ya Monisco na ndambu ya babuloko. Bamekuza sala diambo ya hii samu bake kuwaka tiba tumekufuwa na buloko samu na kodi ya Mbo TV. Mavimbi na bao ke Mbo TV. Bamekuza sala yao bakuna bakudia samu na mambote na bao. Mbala nyoso letake bimisaka franc kongole kiazi mosi na bamiyon kasi dinaka yai ya kuzaa bimisa. Badolare Amerika mkama zole makumi zole na tano ya kembote samu na batunyoso.
Nzila ya kulandila binzonzi keti naka bimoko mezibuka kubanda bubu yai kana ya salamaka vena kimoko ya lumbu 18 ya ngonda hii ya mutindu baka ninaka yao ya falaka samu dikinzonzi poleo diane bimisaka mukanda kwa musu ya mpwasa na kimoko mazolo kilumba tatu sangisaka bantuadisi bameganga kimfuka ya mutindu ankaka kibanda fiongunina la polo ya kusangana ya konzo kinzonzi bonso sabisaka kinatindinga ya binzonzi Joseph Lembi na ntola kinzonzole ya Michel Kifindangoi.
Le deuxième point essentiellement
diambu ya zole batu bilaka na lukutakanu ina ya bantuadisi bubu ya ikilumbu ya iya metala luzitu na kati ya Assemblée Nationale. Mingi mingi ina metala ba député national ina ndevu andaka intu ya lukutakanu ina benweza wati na lukutakanu ina ya ntete diambu ya ba député kuza kave na Assemblée Nationale samu na kufuka na mpe kusala kisalu ina nde batu bilaka mpe bame bimisala polo samu na diambu ina bame sala deja liste mpe ba ina nyonso ke kuza kave metoma zabakana bame mesala dikabu mosi ii na kela ndila yao. Na manima baki bukidisa badipite ina samu baza bisa na puelele samu na nini baki kuzaka ve na kati Asamble Nasional. Na manima ndee baki bimisa lukanu ya tsuka
ce genre de pratique.
Zabande lukanu ya makumi ivoire na mulongo na yawe ya sambanu ya nsiku kidi ya tisaka inzo ya binzonzi me sonika nde kilokola kisalu ya kinzonzi ke manisaka kanani melanda kimoko ve nkatu ntendula empi nkatu inswa balaia ya mvimba na ntsungi mosi ya kimoko kaka nadilua kuina kimoka bantu adisi tubilaka ntsangu ya kalandriye ya kukotisa mikanda ya baina zona kufingine na kiti mebika Jean-Marc Kabund kilani ya ntete ya ntu adisi ya inzo ya binzonzi samutikiti ya ngoo yake ya banku wa cash manisaka la kutuba kinatindinga inzo ya binzonzi. Na kizunga North Kivu lusadusu ya kimutu kena kuzimunina kuna na teritwari ya Ruchuru samu MP na kukondo lukengolo tubaka bilo ya banku wa kiyekwa ya kulandila miswa MHCR kena Goma. Na napilirishe nsaungia ikile ya Bernade Nyangi.
Na lukutakana na nkumbu ya Café de Presse, mazono kilumbu ya tatu ya Sabala, ntuadisi ya Glister Abri na HCR kuna na Goma, kuizaka zabisa iti, bao kuizaka tanga kaka mabuta difunda mosi na kama, na kivuka ya bantadisi, na ntangu ya fiongonono ya ntete, yina bandara kilumbu ya tanuti na ya iya ya ngonda yai, na bifulu ya nkaka ya Ruchuru centre. Operasyon ya ifona katatamana, kana mambu nyosho ya lukengelo kevonda ya mbote, kuizaka zabisa pepesa kuvogi. Yandi kuizaka tuba iti, bao kuizaka sala kintuadi, na bantu ya PAM, pe ya OSHA, samu na kutanga bantu hii na peku natila bao lusadusu. Mabuta kama tanu kuzaka baka babash, nabi sadulu ya nkaka, inzo kanda ya ndimba ya rugabo pena binzungidila ya pembeni. Mpe mabuta makumi nana na nana, baku izaka baka, bavunga, babima ya kutandika na ntoto, peba sabuni. Kansi, na kulandila yandi, bao kena kukubika kuvutuka jaka kuna, tangu ngemba kekuiza kota. Beno zaba ya tindu anasani ina bandaka na ntuka ya ngonda ya tatu, sina nkotolo ya ngonda ya iya, na kati ya ba FRDC na ba M23, na grupu ma ya Jomba, na teritwa ya Ruchuru, kuizaka tinda nkaka ngu mingi na kutina mabwala na bao.
Na kizunga Ituri matonsa ya Nkwamusu lutilaka na kitini ya Diambu kilumba zole na kukira mmeso ngisa kufwa ya batu kumi babu ilaka kutana mazono kilumba tatu kumi na tatu bame kufwa na ndambu ina na kilokole ya bilumbu iya sonikaka Martial Kiza bya Mungu bame tanga nange Jango Mama Koko.
Batu kuza kufwa, batu ya vwandaka sala bilangarabau samu na bimbangi ya lukengo na manima kufwa batu tatu, ba kutoka landakana kubulo masasi na bimfuka ya batu vanda sala bilanga bana tatu kufwaka na mbala moksi, batu tanu kuzaka luala, nkento mosi bakuzaka bundana na yandi na kingolo. Sote sivili ya ndambu ina ya mikuza monati mambu ya eksamu batuketa ninaka nkangu ya vwana wa mpulisi ya vwana basoda na batu aner keleve na ndambu ya hii ya ala ya kena kunata bimpumbulo ya hii ya kodeko bakuza sala bumvondi na bao ina na ndemama nyoso betuzo nakuza solulana mbuta kinati ya ndinga ya basoda ichi na betu na ndambu ya Ituri kasi kima mosive.
Kaka kuna na kizunga ya Ituri kubanda nsuka bubu kilumbu ya iya njeto lofutukilaka na balabala RN27 buni ya Goli kena ndilu na iti ya Uganda samu ntima zono kilumba tatu nzila kangamaka ntangu mifoyemi ya kodeko zengaka ndilu na Bwala Bakalu na teritwari ya Jugu tika babu ilaka minzieti nana na kati ya bantomabilu na napilirishe nsaungia ikele ya Martial Kiza bya Mungu
ya kele matoma iya ina katukaka na maagi samu na kukwenda na bunya na nzila elu yalu ya makumi zole na ntambuaja na dibwala Gbakalu na wola ya 15 na milita makumi tatu yao kuizaka kubwa na ntambu ya kimfuka ya bimpumbuli ya kodeko baina kangaka nzila bao kuizaka tina minzieti yae na kukita na batumabilu na bao samu na kutambula na makulu na menasi ya kukufa baina kena kumanga kuizaka bangula baina mevuka bantunana na kati na bao bao kuizaka natumuna bao na mfinda peba nataka bao na nzila ya lokalite ya masikini ntangu bao kuizaka kuwa jambu yae binwani ya FRDC kuizaka landa bimpumbulu yae samu na kufukisa luzingu ya bantu bao kuizaka natumuna kansi ya Simba Cafe. Uonga kuizaka kota na kitini yai, bantu mabilu kuluta makumi iya, yina katukaka na buni ya samu na kukwenda na maagi pena Uganda kuizaka vutukisa, bau sepelaka kukwenda leka na Jugu centre. Nanshuka ya bubu yai, na diluwa kuyangemba ya fioti, bantu mabilu ya nkaka kuizaka baka nzila yai, kansi baina ya nkaka kele kaka ya kutelema na Jugu centre. Na kulandilaka baningu ya lukengelo, bambeni kena kulomba, biazi kama tanu ya Franco Ngole na muntu, samu baku izabikidila bantu bau kuizaka na tumuna. Bantu ya kikini Peter kele na wonga eti, ntombokolo ya kukondo lukengelo na nzila ya Luyalu kesa ngisaka insi ya Kongo na Afrika Austral, kuiza nata na ntombokolo ya ntalu ya Bima na Zandu ya Bunya.
Betu mekata kuwa sese biya inde, batu kumi ina abuilaka bakodeko mazone kilumba tatu bame bikidila bao bubu kilumba iya na mwini, tangu bamfumu ntoto, Kongo la Kambongo pe, pesaka bao mafunda zole, kama tatu ya badolare, samba bikidila babaka la tambwadi, nkento mosi, naba na fioti zole. Bimbangi ya lukengolo metu bande, tangu kaka wabikililaka batu angoba kumisaka bao tika bisalu ya kutanina kuna kele kalaka ya teritwari ya jugu, samba kuwa bimbangi na bao. Na province edukasyoneli ya Maindombe ya Tete, bana bambaka mbaka pea makumi ivwa na ivwa kesa la nsombo ya Luyalu la nsungi ya ya mafunda zole makumi zole la mosi, mafunda zole makumi zole na zole, bame buelama, bana ya ike lungu kaka nkatu kufuta mbongo, vwandaka kaka bana makumi tatu na zole. Beto wanisa ntabu na kizunga Sud Kivu, tika ntuadisi ya kizunga bimisaka nsiku na lumbu kumi na ivwa nde, bana nzonkana ke manisa malongi na mvula mafunda zole makumi zole na zole, fwete futa mbongo meko karanaba dolar makumi iya nan sambwadi. Sambwadi. Bele na kuwadiaka yao kulutila www.radiokapi.net.